Poštovani slušalci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producentkinja Svjetlana Petrović i novinar Zoran Glavonjić. 20-godišnji migrant povređen u pucnjavi u Horgošu, privedeno više osoba, saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Prevremeni izbori u Zvečanu i Leposaviću 25. decembra objavilo predsjedništvo Kosova. Potpredsjednica vlade Crne Gore Jovana Marović podnela ostavku. U akciji policija Crne Gore i Albanije zaplenjeno 430 kg kokaina i uhapšeno 10 osoba. Obnovljeno vodosnabdevanje u Kijevu, navele ukrajinske vlasti. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta Nemanja Todorović Štiplija iz Centra savremene politike kaže o evrointegracijama Srbije posle dogovora Beograda i Prištine oko autotablica.
To pogled 35 neka vrsta pokretne mete, što više vremena prolazi, odnosno više dogovora ima, to ima i više stvari za monitoring unutar poglavlja.
Kao i kako Aleksandar Savanović, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, vidi saradnju novoizabrane vlasti bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska sa Kinom i Rusijom.
To proizvodi značajnu štetu. Međutim, SNSD, s obzirom na veliki afinitet koji srpski narod, odnosno glasači u Republici Srpskoj imaju prema Putinu, na osnovu toga profitiraju u smislu dobijanja podrške birača.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Migrant starosti oko 20 godina pronađen je sa dve prostrelne rane u grudima posle noćašnje pucnjave u Horgošu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Nakon što su stanovnici tog mesta na granici sa Mađarskom noćas prijavili da se ulicom kreću grupe migranata i pucaju jedni na druge iz vatrenog oružja, MUP je objavio da je ranjenog muškarca policija pronašla u grupi od 6 migranata, koja je potom privedena u stanicu u Kikindi. Tokom noći i od jutros privedeno je više osoba za koje se sumnja da imaju veze sa pucnjavom i ilegalnim krijumčarenjem migranata, dodao je MUP. Ministarstvo je saopštilo da je policija u združenoj akciji na teritoriji Horgoša i Beograda pronašla 829 migranata i izmestila ih u prihvatne centre. MUP je precizirao da je u Horgošu pronađeno 689 migranata i na teritoriji beogradskih opština Savski Venac i Stari Grad njih 140. Gordan Paunović, direktor nevladine organizacije Infopark koja se bavi položajem migranata, smatra da ova akcija predstavlja simboličnu promenu državne politike.
Srbija se obavezala da će unaprediti sistem upravljanja migracijama u svojoj zemlji, na svojoj teritoriji, što između ostalog znači i obezbeđenje bolju, kontrolu i bolje obezbeđenje svojih granica, kao i početak deportacije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik vlade Mađarske Viktor Orban i kancelar Austrije Karl Nehammer potpisali su 16. novembra memorandum o jačanju saradnje na planu migracija koji podrazumeva i angažovanje većeg broja policajaca na granici sa Severnom Makedonijom zbog migranata koji na severu pokušavaju da uđu u Mađarsku Evropsku uniju. Po podacima Agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice UNHCR, najviše migranata u Srbiji, iz Afganistana, Sirije i Pakistana, potom Burundija i Indije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
430 kg kokaina zaplenjeno je u Albaniji i uhapšeno 10 osumnjičenih albanskih državljana, saopštila je uprava policije Crne Gore. Navodi se da je ova akcija realizovana u zajedničkoj akciji albanskih i crnogorskih policija i tužilaštava nakon što je 7. jula u luku Bar brodom u tranzitu iz Kolumbije dopremljen kontejner sa deklarisanim organskim đubrivom u kom se nalazila droga. Nakon tajnog nadzora, praćenja tovara i isporuke u Albaniji, kokain je zaplenjen, dok se za jednim brojem osumnjičenih još traga. Pozivajući se na albanske medije, neka sredstva informisanja u Podgorici javila su da je u ovu akciju bila uključena specijalizovana američka agencija za borbu protiv narkotika DEA. Prevremeni izbori za Skupštine Zvečana i Leposavića biće održani 25. decembra, saopšteno iz predsjedništva Kosova. Vlada Kosova nakon ostavke odbornika raspustila je te skupštine opštine 18. novembra. Centralna izborna komisija Kosova navela je da su se za vanredne lokalne izbore u 4 opštine na severu Kosova do danas prijavila 3 politička subjekta, od kojih je jedan dostavio imena kandidata za sve 4 opštine, dok druga dva imaju kandidate samo u pojednoj opštini. Pripadnici srpske zajednice koji su napustili pravosudne institucije na severu Kosova i policiju mogu da se vrate na svoje pozicije ukoliko to žele, jer zakonske procedure za njihovo razrešenje još traju. Sandra Cvetković javlja da postoji mogućnost da se suoče sa disciplinskim merama zbog njihovog delovanja, odnosno odluke da institucije napuste iz političkih razloga.
Ehad Miftara iz Kosovskog instituta za pravdu objašnjava da procedura za razrešenje radnika iz pravosudnog sistema još nije završena, te da oni mogu da se vrate na svoje pozicije, ali ističe da isto tako mogu da se suoče sa disciplinskim merama koje uključuju i otkaz. Na osnovu zakona ostavke sudija i tužilaca mora da odobri sudski, odnosno tužilački savet Kosova, a odluka o razrješenju se šalje predsjedništvu koje u roku od 30 dana mora da donese uredbu. Miftaraj navodi da ova procedura još uvijek nije završena i da se srpske sudije i tužioci dalje smatraju delom kada je reč o policajcima na osnovu administrativnog uputstva o radnom odnosu u policiji Kosova. Oni koji dobrovoljno podnesu ostavku nemaju pravo da se ponovo vrate ili zaposle u policiju Kosova. Međutim, procedura je da policijski službenik mora 30 dana ranije da najavi svoju ostavku direkciji za osoblje, tako da je procedura za njihovo razrešenje još uvek u toku. Policijski službenici su svoje ostavke predavali u danima nakon 5. novembra, kada je na sastanku sa predsjednikom Srpske liste Goranom Rakićem doneta odluka o napuštanju kosovskih institucija. Također, u 4 opštine na severu Kosova ostavke su podnijeli i civilni službenici, čiji se radni odnos uređuje zakonom o civilnoj službi. Prema tom zakonu, obaveštenje o ostavci moraju da predaju najmanje mjesec dana ranije, što znači da je procedura za njihovo razrešenje i dalje u toku. Kada je reč o povratku, zakon kaže da civilni službenici koji su podneli ostavku i izgubili status civilnog službenika mnogo kasnije zahtevati zaposlenje u civilnoj službi kroz vanredne postupke zapošljavanja shodno uslovima određenim zakonom. Kosovo i Srbija su postigli dogovor 23. novembra oko registarske tablica prema kome se zvanično Priština obavezala da će prekinuti dalje aktivnosti u vezi sa preregistracijom automobila, a Beograd da više neće izdavati registarske tablice za gradove na Kosovu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je potom 24. novembra potvrdio da će se Srbi sa severa Kosova vratiti u kosovske institucije kada se ispuni i njihov drugi uslov, odnosno formira zajednica opština sa srpskom većinom. S druge strane, premijer Kosova Albin Kurti je također 24. novembra naveo da povratak Srba u institucije ne može biti politički i da je to pravno ustavno pitanje. Podvukao je da je apelovao na sve Srbe da ne napuštaju kosovske institucije, ali da ih sada nije zvao da se vrate. Miodrag Marinković, direktor nevladine organizacije Centar za afirmativne društvene akcije iz Severne Mitrovice, smatra da će se pripadnici srpske zajednice ubrzo vratiti u institucije Kosova na zahtev Beograda.
I mislim da će međunarodna zajednica sada posle veliki diplomatski napora na smirivanju ove krize i smirivanju potencijala za njenu eskalaciju sada pritisak preusmeriti na Srbiju, na Beograd, da preko njih zahteva povratak u instituciji.
Marinković dodaje da će se u narednom periodu voditi bitka pod kojim uslovima će se svi vratiti u kosovske institucije, čak iako u nekim situacijama za to ne postoje zakonski uslovi ili postoji otpor kod nekih pripadnika srpske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Izjava visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku Josepa Borelja da će uskoro pozvati Beograd i Prištinu na razgovor kako bi predstavio sljedeće ažuriranje poglavlja 35 za Srbiju, otvorila je pitanje da li to pregovaračko poglavlje očekuju izmene. O tome za Radio Slobodna Evropa govore savjetnica za evrointegracije u Komitetu pravnika za ljudska prava JUKOM Jovana Spremo i direktor nevladinog Beogradskog centra savremene politike Nemanja Todorović Štiplija, pripremila Jovana Krstić.
Eventualne izmjene u poglavlju 35 mogle bi se odnositi na prelazna mjerila kojima se ocenjuje progres u dijalogu, pa tako i u tom poglavlju, ocenila je Jovana Spremo iz JUKOM-a.
Jer su oni nekako i povezani direktno sa implementacijom Briselskog sporazuma i da je moguće da će se dakle raditi neka mapa puta za bolju implementaciju tih prelaznih mjerila. Konkretno ona se odnosi i na policiju i na pravosuđe i slično.
Kosovo i Srbija započeli su pregovore za normalizaciju odnosa 2011. godine uz posredovanje Evropske unije. Očekuje se da će se pregovarački proces završiti pravno obavezujućim sporazumima. Spremo ocenjuje da su već dogovoreni sporazumi između Beograda i Prištine polazna osnova koja neće biti menjena. Ono što bi prema njenom mišljenju moglo biti novo jeste transparentnije praćenje implementacije tih sporazuma.
Hoće se jasno vidjeti koja strana koči implementaciju kog dela pregovora, odnosno kog dela dogovorenih sporazuma. E sad je pitanje u stvari koliko će to biti ostvarivo u narednom periodu. Naravno, dosta će zavisiti od toga da li će se Srbi vratiti u institucije na Kosovu.
Predstavnici srpske zajednice početkom novembra napustili su kosovske institucije na severu zbog registarskih oznaka. Dogovor koji je po tom pitanju postignut 23. novembra mogao bi biti ažuriranje poglavlja 35, o kojem je govorio Borelj, smatra Nemanja Todorović Štiplija, direktor Centra savremene politike.
Najčešće se dešava da svaki novi dogovor, kao što je recimo ovaj dogovor o tablica, u narednom periodu uđe u monitoring procesa, dakle svaki novi dogovor dopunjuje ono. Tako da kažem da je to pogled 35 neka vrsta pokretne mete, što više vremena prolazi, odnosno više dogovora ima, to ima i više stvari za monitoring unutar poglavlja.
Normalizacija odnosa Srbije i Kosova deo su poglavlja 35, koje inače obuhvata pitanja koja ne mogu da se svrstaju u ostala poglavlja, objašnjava Štiplija.
S jedne strane, tu su stvari koje Srbija treba da implementira od dogovora u dijalogu, a naravno deo te implementacije zavisi i od institucije u Prištini. Dakle, vrlo je nezahvalno poglavlje u tom smislu iz razloga što zavisi i od druge strane.
Kosovo je proglasilo nezavisnost od Srbije 2008. godine. Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova. Normalizacija odnosa je uslov i za Srbiju i za Kosovo u napredovanju ka evropskim integracijama. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Pozitivan stav građana Srbije prema Rusiji u padu od početka rata u Ukrajini pokazala je anketa Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA. Ta beogradska nevladina organizacija navodi da je u porastu broj onih koji su za uvođenje sankcija Moskvi, prenosi Miljana Miletić.
Velika podrška Rusiji na početku rata sada se smanjuje, kaže za Radio Slobodna Evropa Vujo Ilić, savjetnik za javne politike i istraživanja organizacije CRTA. Iako bi trećina građana bila zabrinuta ako bi Srbija odustala od evrointegracija zarad dobrih odnosa sa Rusijom, Vujo Ilić ukazuje na to da veliki procenat ispitanika želi i da zadrži dobre odnose sa Rusijom.
Taj odnos sa Rusijom je nešto što je velikom delu građana nešto vredno i čega oni ne žele da se odreknu, dok je članstvo u Evropskoj uniji može se tumači kao nešto daleko i apstraktno, od čega možda i ne vide jasno niti korist, a niti su emotivno vezani za to.
Crtino istraživanje je pokazalo i da je pitanje za ili protiv Evropske unije na klackalici, a građani su na pitanja o odnosu prema nastavku pregovora sa Evropskom unijom sa jedne strane i u odnosu prema prekidu evrointegracija istih najčešće iskazivali ravnodušnost, kaže Vujo Ilić.
Treba imati u vidu da se poslednjih godina sigurno 5, ajde da kažemo 7-8 godina, da je se u domaćoj javnosti u većini medija Evropska unija predstavlja ili na neutralan ili na negativan način, a veoma retko na pozitivan način. I to su glavni razlozi zbog kojih ta ravnodušnost napreduje.
Deo istraživanja fokusirao se i na pitanja o dijalogu Srbije sa Kosovom, u koji čak 70% građana ne polaže nade, a kako ocenjuje Vujo Ilić, najprihvatljiviji im je status quo.
Mislim da u velikoj meri im je jasno da je dijalog sa Kosovom praktično već neko vreme nefunkcionalan, a zapravo da ne da stagnira, već dolazi i do razgradnje svega što je zapravo u prethodnom periodu bilo postignuto u dijalogu sa Kosovom.
Istraživanje sprovedeno na reprezentativnom uzorku od 1000 ispitanika pokazalo je i da čak 93% građana Srbije očekuje poskupljenje i restrikcije u snabdevanju energentima ove zime zbog globalne energetske krize uslovljene ratom u Ukrajini. Trećina građana Srbije pesimistična je i o budućnosti države u kojoj žive, te smatraju da se Srbija kreće u lošem pravcu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Novoizabrana vlast entiteta Republika Srpska u Bosni i Hercegovini proteklih dana dogovorila je saradnju sa Kinom i Rusijom i najavila Srpsko-ruski forum na proleće u Banja Luci. Kako prenosi Ermin Zatega, pojedini analitičari u BiH smatraju da je takva politika u suprotnosti sa euroatlantskim kursom države.
Proistočno umjesto prozapadno orijentisana vanjska politika vlasti Republike Srpske nanosi štetu i entitetima i Bosni i Hercegovini. Ovo za Radio Slobodna Evropa kažu banjalučki politički analitičari. Aleksandar Savanović, profesor politologije na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci.
Vrlo slična stvar je, na primjer, i sa konekcijom gospodina Dodika i Rusije, odnosno prije svega Putinovog režima. Dakle, mi ne vidimo neku pretjeranu korist, čak naprotiv, ja bih rekao da to proizvodi značajnu štetu i Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Međutim, SNSD je, s obzirom na veliki afinitet koji srpski narod, odnosno glasači u Republici Srpskoj, imaju prema Putinu, stranka i gospodin Dodik na osnovu toga profitiraju u smislu dobijanja podrške birača. Ali dakle, to nije ova vrsta inteligentne spoljnopolitičke igre na više frontova, već je to najjednostavniji šarlatanski utilitarni pristup gdje se spoljna politika države stavlja u funkcije jedne čak stranke, rekao bih, ili čak jedne porodice, a ne u neki ozbiljni interes.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je 9. novembra jednoglasno usvojilo prijedloge programa reformi Bosne i Hercegovine za 2021. i 2022. godinu, dva ključna dokumenta koji predstavljaju politički i pravni okvir saradnje Bosne i Hercegovine i NATO saveza. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine sada treba da prihvati te dokumente i dostavi ih u Brisel, sjedište NATO saveza. Mladen Bubonjić, politički analitičar i publicista iz Banja Luke.
NATO je naivan savez i bez obzira koliko neko želi određene političke strukture, koliko žele da uđu u NATO savez, neće tek tako pustiti jednu zemlju koja nema bazični konsenzus, gdje bi prijetila opasnost i obstrukcije i curenje informacije i ostalo, tako da čisto sumnjam da bi NATO iz ove perspektive u Bosni i Hercegovini sada i pristao za neku pristniju vežu. Čisto sumnjam da iz postojeće situacije da bi oni sami to dozvolili.
Sličan stav ima i politička analitičarka Tanja Topić iz Banja Luke. Ona kaže da Bosna i Hercegovina nema nikakav ugled u vanjsko-političkom svijetu, te da se u međunarodnim odnosima pojavljuje samo onda kada postoji neki problem.
Vanjska politika Bosne i Hercegovine nije konzistentna, ne postoji saglasnost, mi djelujemo kao raštimovani orkestar i vrlo često smo u žiži međunarodne javnosti upravo zbog naših internih svađa, zbog naših podizanja tih tenzija.
Pozivnicu za akcioni plan za članstvo u Savezu NATO je uputio Bosni i Hercegovini još 2010. godine. Nakon opštih izbora 2018. Bosna i Hercegovina je pozvana da uputi godišnji nacionalni plan koji priprema svaka buduća članica NATO Saveza. Radi se o planu reformi u više oblasti, između ostalih i političkih, bezbjedonosnih, pravnih i odbrambenih. Zbog protivljenja iz Republike Srpske, Bosna i Hercegovina je umjesto godišnjeg nacionalnog plana poslala program reformi. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Jovana Marović, potpredsjednica vlade Crne Gore, ministarka evropskih poslova i potpredsjednica građanskog pokreta URA premijera Dritana Abazovića, podnela je ostavku na te tri funkcije. Ostavku je dala dan nakon što je objavila analizu o Otvorenom Balkanu u kojoj konstatuje da ta regionalna inicijativa nije dobra za evropski put Crne Gore. NATO neće odstupiti od pomoći Ukrajini, izjavio je generalni sekretar Severnoatlantske alijanse Jens Stoltenberg. On je najavio da će glavna tema konferencije šefova diplomatija NATO saveza iduće nedelje u Bukureštu biti ruska agresija na Ukrajinu. Ukrajina je obnovila snabdevanje vodom u Kijevu nakon ruskih raketnih napada širom zemlje, saopštile su ukrajinske vlasti, prenosi Dušan Komarčević.
Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko objavio je na svom Telegram kanalu da je vodosnabdevanje ponovo uspostavljeno u svim oblastima glavnog grada Ukrajine, u kojem živi 3 miliona ljudi. On je u drugoj objavi naveo da trećina domaćinstava u Kijevu ima grejanje, te da radnici na terenu nastavljaju da popravljaju mrežu.
Polovina potrošača je i dalje bez struje. Tokom dana elektrodistribucije planiraju da priključe struju svim potrošačima naizmenično, na 3 sata.
Napisao je Kličko na Telegramu. Građani Kijeva ostali su bez vode i grejanja nakon što je vojska Rusije u sredu ponovo granatirala glavni grad Ukrajine. Prema izveštajima agencije AP, pojedini stanovnici su u četvrtak vodu skupljali iz odvodnih cevi za kišnicu, a neki su pokušali da se zagreju u lokalnim kafićima. 9 meseci nakon što je Rusija izvršila vojnu invaziju na susednu Ukrajinu, snage Kremlja su kao vojne ciljeve targetirale ukrajinsku električnu mrežu i drugu važnu civilnu infrastrukturu. Evropski zvaničnici obećavaju da će pomoći Ukrajini da funkcioniše tokom zimskih meseci i najavljuju da će poslati još donacija koja će ublažiti napore ruske vojske da ugasi grejanje i struju. Britanski ministar spoljnih poslova James Cleverly izjavio je u petak da će njegova zemlja izdvojiti milione funti dodatne podrške Ukrajini. Cleverly se u Kijevu sastao sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i ministrom spoljnih poslova Dmitrom Kulebom. On je osudio Rusiju zbog napada na civile, bolnice i energetsku infrastrukturu koji su izazvali višednevne nestanke struje u ukrajinskoj prestonici.
Danas sam najavio paket praktične podrške našim ukrajinskim prijateljima u njihovoj borbi, što uključuje sve, od hitne pomoći do ključne podrške preživelima seksualnog nasilja koje je izvršila ruska vojska,
rekao je Cleverly. Francuska ministarka spoljnih poslova Catherine Colonna rekla je u petak da Francuska šalje 100 generatora velike snage u Ukrajinu kako bi pomogli ljudima da prežive naredne mesece. Ona je rekla da Rusija koristi zimu kao oružje i gura ukrajinsko civilno stanovništvo u teškoće. Ukrajinski zvaničnici procenjuju da je oko 50% energetskih objekata Ukrajine oštećeno u nedavnim napadima. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini u Sarajevu je održan ulični performans Stop Femicidu u sklopu globalne kampanje aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja. Akcija će trajati do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, rekla je za naš program menadžerka Sarajevske fondacije Cure Medina Mujić.
Članice fondacije Cure su danas na platou ispred Sarajevo City centra postavile sto sa 11 praznih stolica i 11 praznih šoljica za kafu koji predstavljaju broj ubijenih žena u Bosni i Hercegovini u 2022. godini prema medijskom izvještavanju i nekako to smatramo kao sramotu države. Smatramo da je ovo poraz institucija i sistema koji ne radi na način da strateški djeluje protiv nasilja nad ženama, posebno u vanrednim situacijama. Nasilje nad ženama nije privatna stvar. Od najvećeg značaja bi bilo da relevantna ministarstva i institucije u Bosni i Hercegovini zajedno sa nevladinim organizacijama i medijima redovno provode kampanju informisanja i širenja svijesti kako bi se promijenila percepcija tradicionalnih rodnih uloga i stereotipa, te kako bi se javnost informisala o individualnim i društvenim posljedicama nasilja nad ženama. Ono što mi zahtijevamo je uvođenje pravne definicije femicida, propisivanje femicida kao krivičnog djela u zakonskim aktima, zatim hitno usklađivanje krivičnih zakona sa Istanbulskom konvencijom i revidiranje kaznenih praksi, osiguravanje prevencije i zaštite od nasilja nad ženama kroz nadležne institucije i multisektorske protokole i dosljednu primjenu zakona u situacijama kada se smrtni slučaj dogodi kao posljedica nasilja u porodici u smislu da se počinitelju sudi prema odredbama zakona koje predviđaju težu kaznu.
Čuli ste Medinu Mujić. Grad Split bit će treći u Hrvatskoj koji će budućim roditeljima sufinansirati veštačku oplodnju. Kako javlja Enis Zebić, projekat je već zaživeo u Osijeku i Makarskoj.
Od sljedeće godine grad Split sudjelovat će u sufinanciranju 3 ciklusa medicinski potpomognute oplodnje za splitske obitelji koje ne uspijevaju dobiti djecu i one koje su već iskoristile 4 ciklusa koliko im plaća država ako to obavljaju u javnim bolnicama, a da nije dalo željeni rezultat. To je amandman na prijedlog proračuna za sljedeću godinu vijećnika Socijaldemokratske partije u Splitskom gradskom vijeću o kojem će se odlučivati 15. prosinca. Naš je prijedlog da se za početak godišnje izdvaja 80.000 eura za te namjene i imamo podršku partnerske stranke Centar u vladajućoj koaliciji i samog gradonačelnika Ivice Puljka, kaže za naš program predsjednik Splitskog SDP-a i gradski vijećnik Damir Barbir.
Pomažemo te roditelje koji se ne mogu prirodnim putem roditeljski ostvariti. Smatramo da to je jedna stvarno pripomoć roditeljima i jedan dobar način kako bi zadržali mlade obitelji da svoje roditeljsko pravo ostvare u okviru grada Splita. Kad gradonačelnik je pozitivno to doživio tu mjeru.
Dok Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje pokriva troškove medicinski potpomognute oplodnje ženama u dobi do 42 godine, prijedlog splitskih socijaldemokrata da se do podigne do 44. ili 45. godine života. Kako 4 ciklusa potpomognute oplodnje često ne budu dovoljna, a trošak je i do 1300 eura, a uz dodatne terapije prilagođene svakoj ženi zna se popeti i do 1900 do 2100 eura, plan je da grad Split sudjeluje u financiranju još 3 ciklusa. Barbir kaže kako je ta mjera to potrebnija jer je Split prema rezultatima popisa stanovništva iz 2021. u 10 godina izgubio preko 10.000 stanovnika.
Ljudi odlaze, ljudi nemaju neke osnovne uvjete života koji ih zadovoljavaju ovdje. Pa moramo raditi na svim uvjetima, od omogućavanja, zapošljavanja na temelju struke i ostalih stvari.
U Osijeku je potpora mladim obiteljima za troškove medicinski potpomognute oplodnje uvedena 2021. i to za 2 pokušaja u jednoj tekućoj godini. Za prošlu i za ovu godinu iz gradskog proračuna za tu namjenu izdvojeno je po 67.000 eura godišnje. Odobreno je ukupno 27 zahtjeva za sufinanciranje, tijekom prošle godine 16, a tijekom ove godine 11 zahtjeva. Za naš program govori pročelnik Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo grada Osijeka, Romano Kristić.
Mjeru koju smo pokrenuli, osmislili smo je u suradnji sa stručnjacima, liječnicima kliničkog bolničkog centra. Drago nam je da i drugi gradovi idu našim primjerom, ali cijela demografska politika zapravo je kombinacija mjera sa nacionalne razine, regionalne i lokalne, tako da očekujemo da će u svakom slučaju svaka kotica u ovom velikom mozaiku dati doprinos u boljim rezultatima i zapravo boljoj pronatalitetnoj slici u budućnosti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vedran Prodić u Derventi u Bosni i Hercegovini restaurira stare automobile iz Austrije, među kojima su i skupi oldtimeri. Kako javlja Arnes Grbešić, u njegovu radionicu stižu i prave olupine za koje vlasnici traže kvalitetnu popravku i povoljnu cenu.
Cijena Jaguara koji je djelimično restauriran u radionici Vedrana Prodića u Derventi dostiže i 100.000 eura.
Ovo je Jaguar E-Tip Cabrio iz 1972. godine. Kod mene već 6 mjeseci i gore prednji kraj sad bio skidano, sve rastavljeno do najsitnijih detalja. Ovo ništa nije novo, ovo je sve staro, ali reparirano. Nešto je plastificirano, nešto je cinčano. I nešto smo naravno mi tu farba. Motor mu je u Austriji na servisu, radi se generalka.
Pola vijeka star Jaguar je među skupljim automobilima koji je stigao u Vedranovu radionicu.
Sat mu je izražen u miljama, brzina to jest izražena mu je u miljama. Grafiran je na 160 milja, ovo je relativno fin, atraktivan i sportski model auta. Vlasnik ovog vozila je Austrijanac.
Jaguar nije jedini četverotočkaš star 50 godina koji je završio u njegovim vještim rukama.
Ovaj model auta je Ford Escort, to je prvi model Forda, on je 1972. godina. Na ovom autu radimo samo kompletnu restauraciju školjke, a cjelokupno auto će biti završeno u Austriji.
U porodičnoj radionici Vedran radi od srednjoškolskih dana. Elektroenergetičarski poziv prije 12 godina potpuno je zamijenio autolimarskim i restauratorskim poslom jer je shvatio da ga struja i elektromonterski radovi ne zanimaju. Zanat je naučio od strica Čede Prodića koji ga je povezao sa mušterijama iz Austrije.
Pošto sam radio u Austriji od 91. godine do 99. i tamo sam upoznao mnoge ljude i radio sam i ovaj posao i tamo, a dobar posao se uvijek daleko čuje. Imam ponude isto iz Holandije, neki dan me jedan zvao čovjek da bi prihvatio u Porsche da radim.
Na restauraciju u Derventi čekaju i prave olupine.
Ovaj auto je Ford Escort MK1, faktički on je uzet u Engleskoj za jednog vlasnika iz Austrije, a on se sprema ići restauracija kompletno, ide sprema se za rally i tu se ubacuju novi motori, sve se restaurira komplet, znači do vika.
Ponovo Vedran Prodić.
A dolazi zbog tog što cijena rada je dosta ovdje jeftinija nego tamo. A koliko smo ih popravili? Pa između 15 i 20 komada.
Posla ima dovoljno, zbog čega ovaj 30-godišnjak ne razmišlja o odlasku iz Dervente.
Ovo je posao, a ako se baš posvetiš njemu i baš ga radiš kako treba, može da se živi i nikakva Evropa ne treba.
U svojoj radionici u Derventi Vedran Prodić trenutno ima posla za naredne 2 godine. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa, koji su pripremili Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić.